Pomodlíme se. Hospodine, chválíme a velebíme tvé jméno. Děkujeme ti za tvého syna, knížete pokoje, pána Ježíše. Prosíme o moc Ducha Svatého, aby se projevila i v tomto světě. Prosíme tě, zastav ten hrozný příval zla, tu válku a destrukci. Prosíme, buď se všemi, kdo brání své domovy, kdo pomáhají potřebným, kdo přijímají uprchlíky, kdo se starají o nemocné. Děkujeme, že tam, kde se ukazuje mnoho zlého, tak se ukazuje ještě víc dobrého, že najednou lidé v sobě mnozí objevili obětavost a velkodušnost. Děkujeme ti za to, že máme také jeden druhého. Děkujeme, že jsme spojeni i pouty víry s lidmi napříč národy. Prosíme tě, abys nás obrnil před nápory Antikrista. Chraň nás a veď. Společně k tobě voláme, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Já bych chtěl teďka na začátku jenom připomenout knihu Pláč Jeremiášův, protože je taky připsána Jeremiášovi. Je to krátká, taková lyrická kniha žalospěv, která je zařazena hned za proroctví Jeremiášovo a je napsána jako akrostichon. Akrostichon znamená, že každý verš začíná vždycky tím dalším písmenem hebrejské abecedy. Je to taková jakoby umělá báseň. Prostě je tam hebrejská abeceda má 22 písmen na každý vždycky za sebou začíná hebrejštině ten verš. A je to jeden z pěti svátečních svitků a Židé čtou Pláč Jeremiášův, když si připomínají zboření chrámu. A to jak toho prvního, tak toho druhého. Toho Šalmounova, tak potom toho Herodova. A na začátku to, jako ten začátek toho pláče začíná, jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu, je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody, bylo kněžnou mezi krajinami a je podrobeno nuceným pracím. Za noci pláče a pláče, políci slzí kanou, ze všech jejich milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil, všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími nepřáteli. Juda odešel do vyhnanství a tak dále a tak dále. Cesty na Sion truchlí, nikdo nepřichází ke slavnosti, všechny jeho brány jsou zpustošené. A celých těch pět kapitol, to je takový žalospěv. Ale je tam takový zvláštní vlom v té třetí kapitole uprostřed, kde se také nejdříve truchlí, ale potom do toho přijde úplně něco jiného. Nejdříve se píše o Hospodinu, že do mých ledví vystřílel obsah svého touce, jsem pro smích všemu svému lidu předmětem jejich popěvku každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil peleníkem, nechává mě zuby drtit štěrk, přitiskl mě do popela. Zanevřel na mne, abych neměl pokoj, zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. A najednou jakoby vzešlo světlo. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, kdy člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Taková ta proměna té hladiny, to je i typické pro proroky, třeba Eliáše, anebo našeho Jeremiáše, že Jeremiáš měl taky tendenci i si stěžovat, jo? Že on měl taky v tom proroctví jsou takové ty tóny lítostivé, dokonce jednu chvíli i proklíná den svého narození. On asi trpěl jako tou samotou a trpěl tím prorockým údělem, ale za chvilku jako by se vzpomněl, jako by se zase dal dohromady a zase děkuje Bohu a vyznává, že je pro něj největší radost a největší útěcha. No, takže jakoby znovu se v něm probouzí ta radost toho být Hospodinovým prorokem. Tak to je ten Jeremiáš. A my teďka přejdeme teda do té druhé části, která bude mít trošku jinou podobu. Já bych teďka přečetl imaginární dopis apoštola Pavla Starazu Karlovarským. Jo? Děkuji, Jardo, že jsi to sformuloval a je to i určitý podnět k přemýšlení. Tak potom samozřejmě ještě přijde na to, já jsem se vás ještě ptal, jako jestli třeba byste si nechtěli najít nějaký nebo sdílet i třeba i nějaké biblické verše z epištol, které ve vás zaujaly, to můžete taky říct, ale toto je takový hlavní podnět, tak já to teďka s dovolením přečtu. Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha, našeho Spasitele a Krista Ježíše, naší naděje Karlovarské evangelické církvi. Milost vám a pokoj. Stále vzdávám díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatuji ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínám vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v Pána Ježíše Krista. Víte, jak jsem si u vás počínal, když jsem byl u vás. Společně jsme Pána hledali a přijímali jeho slovo víry v radosti Ducha Svatého. Moji milí Karlovarští, po několika týdenním cestování od vás jsem se vrátil šťastně zpět domů do Tarzu. Ve vzpomínkách s vámi stále dlím a sdílím tu radost několika týdenního pobytu ve vašem krásném městě. Děkuji Pánu našemu za vaši vstřícnost a možnost ubytování ve vaší vikárce na Zahradní ulici ve sboru. Byl jsem rád, že jsem mohl s vámi pobýt tolik krásných dnů na modlitbách a poznat tolik usměvavých tváří. Ochotu mne provádět vaším městem a jeho okolím. Byl jsem rád, že jsem i s bratrem Zikmundem mohl navštívit sbor v Chodově a i s chodovskými dlít na modlitbách. Díky vám jsem mohl stanout u horkých pramenů a dát odpočinout svým zemdleným údům. Na svých cestách cizinou jsem nevždy byl tak dobře přivítán a neměl tolik posluchačů jako u vás. Váš sál není tak velký jako náš kostel apoštola Pavla v Tarzu, ale o to více přikázání nám nedýchala lačnost slyšení slova Božího, které jsem vám kázal. Vím, že se chvála ráda poslouchá a tak nyní vás nabádám. Při mých procházkách po zdejších vršcích jsem zhlížel dolů do údolí k pramenům, ale v modlitbách jsem zde byl k mému Pánu mnohem blíž. Váš sbor sice vřelý, ale více si žije ve své komunitě a jen málo jest o něm ve městě slyšet. Jak krásně by zněla slova kazatele na výšinách okolních kopců a vyhlídek. Vaše město navrací často lidem chorým zdraví, sílu i svěžest. Teplé vývěry pramenů jsou krásnou příležitostí k oslovení lidí z pohárky a zvěstovat jim moc a slávu nejen pramenů, ale i Pána našeho a moc a uzdravení Ježíše Krista. Ptejte se u těch pramenů lidí příchozích, zda věří ve své uzdravení právě těmto pramenům a léčebných postupů. Když odpoví kladně, a já vím, že mnoho jich i mne odpovědělo kladně, ptejte se, zda tedy věří i v sílu uzdravení od Ježíše Krista a Boha našeho jediného. Kažte jim u pramenů a posílejte je na zahradní. Zvěte je k sobě do sboru a zvěstujte jim radostnou zprávu o lásce a dobrotě našeho Pána. Váš sbor pak bude zcela ve slávě Kristově prosperovat. Blíží se Velikonoce a mne čeká cesta k Tesalonicenským a proto vás prosím, abyste se trvali za mne na modlitbách. Oslavili svátek s díky, že se za nás Ježíš obětoval a sejmul z nás všechny hříchy. Pavel z Tarzu. Tak děkuji a tam na tom dopise mne zaujalo, že se zaměřuje na to, co je pro Karlovy Vary typické, na ty prameny. A že vlastně tematizuje tu víru jako určitou moc k uzdravení člověka. Já jsem si přitom vzpomenul a v tom už jako zároveň i říkám verš třeba, který pro mě hodně znamená, jak Pán Ježíš u Matouše říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtížení jste a já vám dám odpočinout. Jo, že vlastně že v evangeliu taky najdeme tyto rysy toho, že Ježíš působí jako lékař. To říkal už Jan Kalvin, my potřebujeme Ježíše víc jako lékaře než našeho advokáta. A v čem může být ta víra hojivá? Nebo v čem křesťanská víra může uzdravovat? My máme dokonce taky u Jeremiáše verš v 17. kapitole 14. Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdrav, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalospěv. Ta víra může být uzdravující a hojící, protože jako přináší pokoj, že Kristus je kníže pokoje a on přináší pokoj, i když samozřejmě jsme mnoha věcmi znepokojeni, zejména v této době, tak víme, že Bůh působí, že je živý a že u něho je naše budoucnost a že on je i s námi a že nám vlastně může dávat jakýsi pokoj navzdory všelijakému nepokoji. Je to často zápas i o ten pokoj, ale pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, říká Ježíš. A to si myslím, že je něco, co nemůže dát člověku nic jiného než víra v Ježíše. A samozřejmě s tím souvisí i to, že v křesťanství se klade důraz na to, aby člověk i vyznával své hříchy. I Jeremiáš, to je téma Jeremiáše pokání. Že o pokání se zase ve společnosti člověk moc nedozví. Že jo? To je hodně typicky křesťanské, ale právě to vyznávání vin a pokání a ta lítost a snaha o vnitřní očistu, tak ta je taky důležitým předpokladem pro to, aby se člověk uzdravil. Protože když člověk není schopen vyznat své viny, tak pořád v sobě něco dusí a vlastně se nějakým, pořád se musí nějak jako o něčem přesvědčovat, jako nemá tu vnitřní svobodu. Pokání je předpoklad uzdravení. A samozřejmě potom jako plod je radost. Že jo? To, co křesťanství působí, je láska a radost. A my máme v epištole Galackým také ty verše 6, 22, 23, to je to ovoce Ducha Svatého. Jo? A to je to, co působí víra. Že jo? Láska, radost, pokoj, trpělivost a tak dále. Ale stačilo by říct ty první tři, láska, až končí to až sebeovládání, jo? Ale láska, radost a pokoj. A ono, jak se říká lidově, že láska dělá divy, tak tam, kde člověk pochopí, že je milován, jak v tom křesťanství, tak taky to dělá potom s tím člověkem divy, že najednou se ten jeho život promění. Protože to křesťanství je vztah, je to o vztahu. Tak jsem rád, že tady jsme si mohli tuto věc, tento dopis přečíst. A ještě teďka bych chtěl zeptat vás, jestli byste k tomu třeba ještě něco neřekli, nebo popřípadě, jestli byste ještě nezdělili i třeba nějaké biblické verše nebo verše z epištol, které pro vás v životě něco znamenaly. Nebo které pro vás, že člověk má nějaké verše, které v něm nějak utkví. Když tak si potom, se to odblokujte, to stíčení.
Já teda, jestli můžu, tak od toho Pavla se dá čerpat strašně hodně věcí, nebo těch veršů pro život. Mě jenom tak, co jsem se nakoukla do listu Římanů, tak první kapitole hned, to je takovej verš, který mě v podstatě provází už jako od malička, jako malý dítě. Mm-hmm. Ale to jsem, jako když jsem byla malá, tak samozřejmě tenhle ten verš jsem už tak nějak ještě neznala. Takže ho přečtu. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. A potom ještě pokračování v 17. verši, jedna část. Spravedlivý z víry živ bude. Já už teda, jak jsem říkala, jako malá holka, jsem vyrůstala na vesnici, byla jsem v jednotřídce a to byla taková doba, kdy vlastně to náboženství nebo víra byla strašně utlačovaná. A v naší rodině já jsem byla vychovávána, samozřejmě jsme byli vychovávány k víře, znali jsme to. A já jsem už jako malá holka, vždycky když pan učitel, nemůžu říct, že mě neměl ráno, pan měl mě rád, tak jsme se jakoby dohadovali o víře a o tom, že nemám chodit do kostela. A já jsem mu vždycky s takovou hrdostí hlásila po té neděli, že jsem byla v kostele a bylo to i dost obtížné, že to tak jemu zpětně, protože jsme tam chodili pěšky, 5 kilometrů jsme chodili do toho kostela pěšky. A vím, že ta víra ve mně už taková byla jako od malička, že jsem se jako za to nestyděla. A pak mě to provázelo v podstatě i dalším životem, že jsem se, i když jsem třeba někdy měla nějakou pochybnost, jako že to nebudu říkat, ale kdykoliv jsem se k tomu jakoby přiznala, tak se to neotočilo nějak jako ve zlým, ale naopak, jo, že to působilo dobře, i to přiznání k té víře samotný. Mhm.
Takže je to moc boží ke spasení, tam, jak jste to četla.
No. Tak to spasení samozřejmě vnímám, protože vnímám celý ten kontext toho evangelia a že ta víra má tu moc. Jakože když já věřím, vyznávám Pana Ježíše, tak i to spasení vlastně pro mě je jako připraveno, nebo můžu se na to spolehnout, nebo doufat v něho. To je tak v krátkosti. No. Jak říkám, ten Pavel ten má strašně hodně věcí tam pro mě, co by se dalo.
Ano. Děkuju vám. Kdybyste chtěli někdo ještě, tak jste vítání, kdybyste chtěli navázat to říňští nebo Nedvědovi. Asi ne. No. Já jsem chtěl, mě třeba právě v tom listu Římanům asi tak nejvíc zaujal ten verš na konci 8. kapitoly. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. To mě jako přijde takový velmi útěšný. A potom ještě v téže kapitole, 28. verš, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. No, víme, milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. A nebo u Pavla máme třeba tu chválu svaté lásky, že o 1. Korinským 13. Jo? A není zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z té trojice je láska. To je vůbec ta forma dopisu, to je zajímavý, to byl způsob, jak Pavel udržoval kontakty s těmi sbory. On je zpravidla navštívil, některé založil. Třeba sbor v Římě nezaložil, ale většinu těch ostatních epištol je psána do sboru, které on sám založil. Rozdíl ta Římanům je v tomhle jiná, protože on vlastně se do Říma chystá a on se tou epištolou představuje tomu římskému sboru. A takže on touto formou s nimi udržoval kontakt. A taky ty dopisy pak kolovaly, oni si je ty sbory navzájem i tak půjčovali a opisovali se a tak, až se dostali do Nového zákona. Ale ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc, že mně se právě líbí jako ta myšlenka toho dopisu i v takové odvozeném významu. Že totiž Bible jako celek je jeden dlouhý dopis napsaný každému z nás a nám všem zároveň společně. Že Bible je ten celek. Já jsem kdysi v kázání zmiňoval takovou příhodu toho německého faráře Wilhelma Busche z té knížečky Život bez všedních dnů. To bylo z doby, kdy on studoval teologii, to bylo někdy ve 20. letech 20. století, a jel vlakem se svojí matkou a říká jí, víš, mami, já už teďka, jak jsem ten student teologie, tak jako bych trochu ztrácel radost, nebo už mě to zas tak moc, jako by ke mně ta Bible nemluví, zdá se mně, že už je nějaká, že mi nějaká hodně vzdálená. A ta matka mu řekla, víš co, to je tím, že ji špatně čteš nebo špatně rozumíš. A jak jí mám rozumět? A ona mu řekla, ty jsi říkal, že se ti zdá, že ta Bible jako je už nějaká vzdálená, že už ji nějak moc nerozumíš. Ale vzpomeň si, když jsi byl 2 roky na vojně. Co jsi mi napsal potom? Já jsem ti líčila prostě, jak u nás pokračuje život a jak je inflace, jak lidi nemají, jak stojí fronty a tak dále. A ty si potom mi napsal, to je zvláštní, že jsem 2 roky jsem pryč z domu a zdá se mi, že už ani nerozumím dopisům z domova. Jo? Že to jakoby mluví o něčem, co on sám nezná. Zdá se mi, že už ani nerozumím dopisům z domova. A ta matka mu řekla, to je přesně ono, ty jsi neřekl, že by ten dopis, který jsem já tobě psala, byl nějaký blábol, nebo že to je nějaký nesmysl. Ale ty jsi říkal, já mu nerozumím, cítím se příliš vzdálen jako těm skutečnostem. No a to je, a to znamená, že pokud se člověk cítí vzdálen jako té Bibli, tak to není chyba té Bible, ale to je chyba nás, protože to záleží pod jakou optikou nahlížíme na Bibli. A pokud na ní nahlížíme jako na dopis, který je psán každému z nás a zároveň nám všem společně, pokud pochopíme, že to je osobní poselství, tak mu porozumíme. Protože to není literatura, jako každá jiná. To je opravdu jako osobní poselství. A proto se mi to líbí, prostě ten příměr Bible jako dopis. A že, protože když člověk otvírá obálku, ještě já teda vzpomínám na doby, kdy jsme si ještě psali normálně dopisy, teďka si už píšeme většinou maily, že jo, ale, nebo SMSky, ale když dříve ještě, když člověk otvíral obálku, nebo když jsem byl třeba v té vestu 9 měsíců v té Indii, tak tehdy nebyl internet, já jsem v podstatě jenom jsem korespondoval s domovem a s mými přáteli a to vždycky trvalo dost dlouho, než přišel ten dopis. A tak jsem potom lačně ho otevíral, vytahoval z něho ten dopis a četl jsem si ho. A on byl osobní vždycky, jako milý Martiny a tak dále. A přesně to je Bible, jako, že bychom to tak měli chápat, že to je osobní. Že to je osobní dopis psaný každému z nás. Tak to je teda k té druhé části. A nyní ještě přejdeme ke Komenskému, k tomu Unum Necessarium. To je jednoho jest potřebí. To známe ten příběh Marie a Marty, ten je napsán u Lukáše v 10. kapitole. Je velmi krátký, tak já si ho dovolím přečíst. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou, řekni ji přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. To jen jednoho je třeba, to je to unum necessarium, jednoho jest potřebí, jen jednoho jest třeba. Tento oddíl je zajímavý v tom, že dvakrát se tady opakuje i to jméno, Marto, Marto. Je to na několika klíčových místech v Biblii se opakuje to jméno. Třeba Abrahame, Abrahame. To je, když mělo dojít k obětování Izáka, tak Hospodin zadržel tu Abrahamovu ruku. Nebo Mojžíši, Mojžíši, to bylo to zjevení Hospodinovo u toho ohnivého keře. Nebo Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? To je zase apoštol Pavel. To jsou takovýhle klíčové místa. A Marto, Marto, děláš si starosti, jen jednoho je třeba. A Komenský, když měl 76 let, 2 roky teda před smrtí, v roce 1668, tak napsal jakýsi svůj ještě osobní testament a právě ho nazval jen jednoho jest potřeba a říkal, že teďka, jak už je na konci života, tak má potřebu zjednodušovat. A on rozlišuje mezi věcmi zbytnými a nezbytnými. Že jsou určité potřeby člověka, které jsou jasné, a potom jsou žádosti, které jsou jakoby něco navíc, co člověk nepotřebuje. A on tady volá k takové jednoduchosti a k tomu, aby člověk dokázal rozlišovat mezi tím potřebným a méně potřebným. A já vám tady přišlu takovou ukázku z konce té knížky. Je to tady podle toho novodobého překladu jedno nezbytné. Přeložil to Luděk Brož, náš učitel. A přečtu tady takovou myšlenku. Kdybych však měl ještě něco udělat podle vlastní rady, nebude jiná než ta, kterou mi dal Kristus. Abych teď spokojen s tím jedním nezbytným, všechno ne nezbytné od sebe vzdálil nebo spíš spálil podle hrdinného vzoru Alexandra Velikého. O tom psal Plutarchos, že když Alexandr Veliký táhl do Indie a viděl, jak vojsko s těžkým nákladem perské kořisti táhne pomalu, spálil nákladní vozy své a svých přátel, zapálil je vlastní rukou. Vedení jeho příkladem rozdělili vojáci potřebné věci mezi nuzné, ostatní spálili a sebe i Alexandra naplnili bojechtivým zápalem. Proč bych to teď neměl napodobit, když se už mám odebrat do nebeské Indie a mít v zádech celý svět? Opouštím, co jsem až dosud nashromáždil pozemským staráním. Co je z toho nezbytné, rád rozdělím mezi nuzné bližní. Ostatní raději zničím ohněm, než abych to měl nést. Mám-li říci, pokračuje Komenský, něco podrobněji o tomto svém posledním záměru povím to hned. Místo paláce to bude chýška. Jaká se je nenajde, nenajdu-li, kde bych hlavu složil, budu odpočívat podle příkladu svého pána. Přijme-li mne kdo pod svou střechu nebo i pod střechu nebeskou, jako on několik posledních nocí na Olivecké hoře. Dokud mne do své společnosti nepřenesou anděle jako žebráka Lazara. Místo drahého šatu mi postačí nějaký oděv ze srsti, jako měl Jan Křtitel. Bohatá jídla vystřídají chléb a voda a připojí-li se k tomu nějaký příkrm, bude pochválena boží dobrota. Mou knihovnou budou tři boží knihy. Mou filozofií dívat se s Davidem na nebesa a na všechna jiná díla božích rukou a být uchvácen údivem, že Bůh, pán tak velkých věcí, se snižuje i ke mně červíčkovi. Lékařstvím mi bude nejprostší dieta, čas od času ozdobená posty. Právnictvím, že to, co bych chtěl anebo nechtěl, aby mi dělali druzí, budu sám druhým dělat anebo nedělat. Kdyby se někdo ptal na teologii, chopil bych se Bible a s umírajícím Tomášem Akvinským, neboť i já už musím zemřít, a celým srdcem bych vyznal, věřím všemu, co je napsáno v této knize. Kdyby někdo požadoval stručnější vyznání mé víry, uvedu apoštolské vyznání, poněvadž neznám nic kratšího, prostšího, jadrnějšího, co by mi umožnilo rychle odstraňovat všechny spory a vyhnout se nekonečným labyrintům disputací. Bude-li se mne někdo ptát, jakých užívám zvláštních forem modlitby, ukážu na modlitbu Páně, poněvadž věřím, že nikdo nemůže nabídnout lepší klíč k otevření otcovského srdce, než onen jednorozený, který z lůna otce vyšel. Zeptá-li se někdo na pravidla mého života, předložím desatero. Spoléhaje se, že nikdo nedokáže lépe vyjádřit, co se Bohu líbí než on sám. A budou-li se mne ptát, zda mám nějaké problémy s vlastním svědomím, odpovím, že všechno, co dělám, je mi podezřelé, že mám proto strach, i když jednám správně a pokorně vyznám, jsem služebník neužitečný. V přístavu končí má pouť, již osude štěstěno jděte, pravil básník. A já říkám, v Kristu končí má pouť, vy pošetilá božstva už jděte. Kristus je mi vším, sedátko u jeho nohou mi bude nad všechny trůny světa, jeho pokora nad všechnu vznešenost. Jo, tak to je taková ukázka malá z této knížky Unum Necessarium. Nevím, jestli jste ji máte doma, nebo jste ji někdy četli. Jak jsem vám posílal v ten link v tom mailu, tak zrovna v podstatě vyšly, že tahle kniha je asi nejčastěji vydávaná, jo, nebo překládaná, nebo upravovaná, protože jako je to pěkně napsané. Na Komenském je taky zajímavé, že on dost čerpá i z antiky, že on propojuje různé příklady z řecké mytologie a řeckých dějin, filozofie a i latinských, i z římské doby s křesťanstvím, že on to tak propojuje a vytváří takovou vyšší syntézu. To už jako dneska tak nemáme, jo? Protože tehdy to byl vlastně základ vzdělanosti, že se studovala, nebo to v té době jakože se jakoby objevovalo znovu to dědictví antické. Takže to byl Komenský. Tak já jsem moc vděčný, že jste se tak připojovali k těm našim čtvrtečním setkáním. Já bych rád zase na podzim potom nějaký cyklus nabídnul. To už se potom domluvíme, prostě nějaký cyklus zase online. My teďka už míváme i v Drahovicích ty biblické hodiny, ale tam se málo kdo dostane. Takže aspoň chtěl bych ještě k tomu udělat větší propagaci, tak doufejme, že se ještě lidi jako takhle budou přihlašovat.